les testaments, la parole écrite que Jésus-Christ avait laissée à ses apôtres.
Yesu alobi na ba ekoli na ye na koti kabino ba ofelete o na koti ndela bino molimo
molimo na
na koti kabino ba ofelete o
na koti
ndela bino molimo
molimo
Mwete bino bozuwa molimo
Molimo
Kina ngai kokende Faina tata
Faina tata
Mwete bino bozuwa molimo
Mwesi na molimo Sunny.
besoin.